Dobar dan, vijesti dana.
Pomenima i polaganjem cvijeća na spomen obilježja, danas obilježen dan formiranja prvog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske, održan pomen i ratnom komandantu ovog korpusa, generalu Momiru Taliću.
Eventualno knjižene vojne imovine nema pravni osnov, ali ima političku pozadinu, smatra zamjenik pravobranioca BiH Mlađan Mandić.
U teškoj saobraćajnoj nesreći u mjestu Brestovčina na magistralnom putu Gradiška Banja Luka poginula dva, a teško povrijeđena dva lica.
Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov najvjerojatnije 17. juna u Beogradu.
Vrijeme danas oblačno, s kišom i pljuskovima, u Banja Luci trenutno 17 stepeni.
Dnevnik, nažalost, počinjemo još jednom opomenom koja dolazi sa puteva Republike Srpske. Ponovo neopreznost i ponovo smrtni ishod. Dva lica poginula su rano jutros u saobraćajnoj nesreći u mjestu Brestovčina na magistralnom putu Gradiška Banja Luka. Poginuo je 58-godišnji vozač Citroena Mladenko Milanović s prebivalištem u Gradišci i 20-godišnji suvozač u Mercedesu Vojislav Kočić iz mjesta Vilus i opština Gradiška. Povrijeđeni 20-godišnji vozač Mercedesa Mile Blesić i 19-godišnji suvozač u njegovom automobilu Daniel Turjačanin, obojica iz Vilusa, prevezeni su u klinički centar Banja Luka gdje im je ukazana ljekarska pomoć. Portparol kliničkog centra Banja Luka Nataša Štrkić.
Pacijent DT je nakon saobraćajne nesreće primljen u kliniku za anesteziju i intenzivno liječenje kliničkog centra Banja Luka. Pacijent je zadobio povredu glave i grudnog koša, priključen na aparate za disanje, a dijagnostičko-terapijske procedure su u toku. Sve dalje prognoze o zdravstvenom stanju ovog pacijenta su neizvjesne. Prema riječima državnog ljekara prijemne hirurške ambulante doktora Milorada Marana, pacijent GB je nakon saobraćajne nesreće prevezen iz Gradiške klinički centar Banja Luka i smješten u kliniku za traumatologiju. Pacijent je zadobio tešku povredu desne ruke te će se u toku dana pristupiti u operativnom zahvatu. Pacijent je za sada stabilnog zdravstvenog stanja.
Ostale aktuelnosti iz Republike Srpske. Služenjem pomena i prisluživanjem svijeća danas je na Banjalučkom groblju Sveti Pantelija obilježen dan formiranja prvog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske. Ovaj korpus zaslužan je za stvaranje i očuvanje Republike Srpske, a koridor 1992. samo je jedna od uspješnih ratnih operacija u kojima je učestvovao. Opširnije Darko Đurić.
Prvi krajiški korpus, kako je rekao general potpukovnik Boško Kelečević, odigrao je jednu od najvažnijih uloga u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Upravo koridor života dokaz je koliki je značaj ovog korpusa u očuvanju Republike Srpske i srpskog naroda, naglasio je general Kelečević.
Prvi korpus, on je držao i preko 60% teritorije Republike Srpske. Najveća operacija koju je izveo prvi krajiški korpus u saradnji sa i nekim drugim manjim snagama, bio je koridor 92, jer jednostavno to je bio život ili pogibija ili smrt, ostati ili živjeti. To nije samo neka staza samo da prođete, nego se moralo stvarati jedan prostor koji nije bio ni dan danas, nije neki širok, ali je u ono vrijeme bio je itekako širok za nas.
Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Pantelija Ćurguz također istakao ratnu ulogu prvog krajiškog korpusa kao jedne od ključnih karika oružanih snaga Republike Srpske.
Jedan moćna oružana formacija koja je praktično u samom startu, u početku svih tih dešavanja na neki način teritorijalno i formirala Republiku Srpsku. Ali je najveći doprinos, naravno, nakon što je Skupština Prvog saveza narodnog poslanika proglasila Republiku Srpsku državom srpskog naroda Bosne i Hercegovine. Dakle, najveći doprinos je u odbrani te tvorevine, te odluke, i to je nemjerljivo. Ne može se pronaći neka vrijednost koju bi sad mogli staviti paralelu sa tom vrijednošću i u svojoj zoni govornosti, ali i u intervencijama i pomoći drugim korpusima i drugim formacijama kad je to god zatrebalo širom Republike Srpske.
Pomenu na Banjalučkom groblju Sveti Pantelija, osim porodica poginulih boraca i saboraca iz prvog krajiškog korpusa, prisustvovali su predstavnici Boračke organizacije Republike Srpske i trećeg pješadijskog Republika Srpska puka oružanih snaga BiH. Vijenac na spomenik poginulim borcima Vojske Republike Srpske položio je i izaslanik predsjednika Republike Srpske Duško Četković.
U okviru obilježavanja dana formiranja prvog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske danas je održan i pomen ratnom komandantu korpusa i načelniku generalštaba Vojske Republike Srpske generalu Momiru Taliću. Pomen je služen na grobu i kod spomen biste generala Talića u Piskavici kod Banja Luke, vijence i cvijeće položili su članovi porodice i predstavnici Republičke boračke organizacije. Pantelija Ćurguz, predsjednik boračke organizacije Republike Srpske, istakao je da se ne može izmjeriti doprinos generala Talića odbrani Republike Srpske.
Dakle, radi se jednom divnom čovjeku, jednom visokom oficiru, vojnom strategu koji je dao nemjerljiv doprinos i kao čovjek i kao oficir Vojske Republike Srpske u odbrani Republike Srpske. Vrlo kratko je bio u prilici da u postratnom periodu da svoj doprinos u izgradnji Republike Srpske, jer ga je prerana smrt otrgla od nas svi. Bilo bi nam, u to sam uvjeren, svima mnogo bolje da je general Talić i danas s nama i da je u prilici da može da pomogne u rješavanju mnogih nagomilanih problema. Jer je bio uvažan čovjek od svih, od djece pa do dakle, ljudi na najvišim funkcijama. I uvijek je dakle, imao mjeru i svaka mu je bila na mjestu. Bio je i pravičan i bio je skroman čovjek, bio je dovoljno grub, dakle da kažem da u datom trenutku ga moraš ozbiljno shvatiti i razumjeti, ali u granicama ukusnog nikad nije želio da povrijedi nikoga, ni svoje počinjenje ni pretpostavljene i uvijek je našao mjeru i u najtežim situacijama.
Zamjenik pravobranioca BiH Mlađan Mandić rekao je da bi eventualno knjiženje vojne imovine koje je najavio ministar odbrane BiH Zekerija Hosmić bilo nezakonito jer za takvu odluku ne postoji pravni osnov.
Mandić smatra da se u cijelu priču umiješala politika, što nije dobro, i naglašava da za knjiženje vojne imovine mora postojati pravni osnov. Zamjenica ministra odbrane Bosne i Hercegovine Marina Pendeš navodi da joj nije poznato šta je Osmić najavio, te pojašnjava da je zadatak Ministarstva odbrane BiH da pripremi sve podatke o knjiženju vojne imovine.
Komitet stručnjaka za ocjenu mjera protiv pranja novca i financiranja terorizma pri Savjetu Europe danas je objavio saopštenje kojim se BiH stavlja na takozvanu crnu listu na kojoj su i Ukrajina, Sjeverna Koreja i Iran.
Razlog je neusvajanje izmjena Krivičnog zakona i Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti koje nisu usvojene u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine. Predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine 28. maja je usvojio zakon o sprečavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti, kao i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona BiH. Međutim, pošto ove prijedloge zakona do danas, kada ističe rok, nije usvojio Dom naroda Bosne i Hercegovine, saopštenje Manivala je objavljeno po principu automatizma.
Sutra u Beču počinje dvodnevna konferencija na koju su pozvani ministri spoljnih poslova iz 10 balkanskih država, predstavnici Evropske unije i Svjetske banke. Na skup su pozvani šefovi diplomatija BiH, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Albanije i samoproglašenog Kosova.
Balkanska konferencija počet će sutra poslije podne bilateralnim sastancima, kao i radnom večerom, na koje će biti razgovarano o pitanjima širenja Unije, ali i njene uloge kao mirovnog projekta i o ekonomskom stanju na Zapadnom Balkanu. U utorak skupu će prisustovati Evropski komesar za proširenje Štefan File, kao i aktuelni i budući predsjedavajući Unije Evangelos Venizelos i italijanska ministarka Federike Mogherini, te predsjednica Svjetske banke Laura Tuk. U utorak poslije podne bit će održani sastanak Centralno-Evropske inicijative.
U nastavku dnevnika.
Sutra ukidanje vanrednog stanja zbog poplava, ali samo u dijelovima grada Bijeljina gdje je moguć povratak stanovništva.
Zbog toga što Priština krši dogovore iz Brisela, Srbija još nema zvaničan stav o učešću Srba na kosovskim izborima.
Ukrajinska vojska nastavila sa granatiranjem naselja oko Slavjanska. Rusija danas preuzima predsjedavanje Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija.
U Republici Srpskoj i dalje su aktuelni problemi sa poplavama. U Doboju su trenutno potrebne mašine za sušenje mokrih zidova i prostora. Danas ih je dopremljeno 230, ali su potrebe daleko veće. Kiša je na trenutak zaustavila čišćenje, ali već od sutra bit će mobilisane dodatne snage u ljudstvu kako bi se nastavilo čišćenje. Opširnije Nada Kolak.
U Doboju danas mašine odmaraju, a najuporniji, uprkos kiši, bore se da obnove uništeno. Posla ima i Igor Zečević.
Pa, pazite, nije još dovoljno suvo, ali pripremamo za ove nekakve završne moleske radove i što kaže, evo, Gramčar radi svoj dio posla, neće se ovo sušiti još ni za dva mjeseca. Ali eto, ljudi su prinuđeni da nešto otvaraju, da rade, da šta će, moramo ići dalje, boriti se.
Napred mora i porodica Mire i Gorana Lukića. U trenutku kada su sve izgubili, na svijet je došla mala Lara. Našli su privremeni smještaj, a danas ih je obišao i ministar zdravlja.
Sad, za sad najpotrebnije nam zdravlje, da smo svi zdravi i živi. A tako bi željeli da se vratimo u svoj dom što prije. Pa najradije bi željeli gore da se vratimo u svoj gornji sprat, da treba nešto malo da se uloži tu, da bi se mogli vratiti gore. Pa fali nam ležaje i tako taj namještaj osnovno to.
Početak tog jednog novog života počne u malo težim uslovima, ali ja se nadam da će kraj i da će budućnost i porodice i jedne i druge kćerke biti sretani, što se nas tiče. Ovo što smo mogli za početak jeste da su briga sestara iz bolnice, pomažemo ovim sad pelenama, hrani, svemu što bude trebalo, a u budućnosti sve što bude trebalo sigurno nećemo ih zaboraviti, bit ćemo na raspolaganju.
Sutra se nastavlja čišćenje. Najavljena je mobilizacija radno sposobnog ljudstva, jer onima koji su čistili proteklih 17 dana ponestaje snage.
Štab civilne zaštite grada Bijeljina ukinuće sutra vanredno stanje u područjima gdje se voda povukla. Odluka o vanrednom stanju ostaje do daljnjeg na snazi u Brocu, u Balatunu, Ostojićevu, Jelazu i Velenom selu. Iako se situacija iz dana u dan normalizuje, posljedice katastrofalne poplave teško i sporo se saniraju. Slađan Radovanović.
Vodostaj rijeka i vodotoka na području Sembirija opada, život se polako vraća u poplavljena područja. Situacija je teška u selima uz rijeku Savu, u kojima se još nalaze ogromne količine vode koje su ostale na nižim terenima. Šef štaba civilne zaštite i gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić.
Od sutra ukidamo odluku o vanrednoj situaciji na čitavom prostoru grada Bijeljine, osim u mjestima koja su još uvijek ugrožena. To se odnosi na Popove, Amajli, Dvorovi, Novi Dvorovi, Dijelovi, Dazdarevo, Kriva Bara, Triješnica, Ostojićevo, Batković, Balatun, Velno selo, Jelaz, Brodac, Velika Obarska, Vršani, Novi. Sva mjesta u koja ljudi još ne mogu da uđu, u kojima ima vode, ostaje na snazi taj vanredno stanje za taj dio našeg grada.
Procjenjuje se da je u Sembiri poplavljeno oko 8000 kuća, a pomoćni privredni objekti i preduzeća u koje je voda ušla još se popisuju. Šteta će biti tek utvrđena. Mira Janjić iz Ostojićeva.
U kući je bila pola metra, a oko kuće je bila jače od metra i pod kućom i sad ima više od metra. Bacili smo parket i ovo smo sve što smo mogli potrijebili pod kuću. Možda za neki mjesec i pol da će moći nešto se uraditi, da se isuši, da nešto uradimo dole. A normalnom životu nema šanse.
Imajući u vidu da je ovo izrazito poljoprivredni kraj, šteta na usjevima i stočnom fondu je nemjerljiva, stručnjaci Poljoprivrednog instituta Republike Srpske danas su uzimali uzorke kako bi utvrdili da li je poplavljeno zemljište zagađeno i kako bi se na osnovu ove analize mogle preduzeti neophodne mjere. Mnogi poljoprivrednici presijavaće oranice. Dragiša Dimitrić iz Donjeg Broca obrađuje 23 hektara. Sve što je jesenas i proljetos zasijao i zasadio, uništeno je.
10 hektara kukuruza, 9 pšenice, ima nešto djeteline, tikve, to je sve odnijela voda.
I Fahre Delić sadi povrće na 60 dunuma, vodena stihija sve je odnijela.
Pa uništeno mi je negdje oko 70-75%. Sve odnači od krompira, voda uništila rasadnike, žitarice, to isto zaplavljeno, ne mogu još ni da priđem da vidim šta je bilo. Da sad se radi samo o tome da bismo mogli opstati, da krenemo dalje, da živimo.
Semberskim poljoprivrednicima potrebni su sjemena, đubrivo i gorivo. Farmerima, stočna hrana, mještanima u poplavljenim područjima najpotrebnije su sušilice. Ohrabruje da pomoć u Semberiju svakodnevno stiže iz svih krajeva svijeta.
Današnje vremenske prilike nisu saveznik stanovništvu Šamca. Ipak u ovom gradu i danas se čiste ulice od uništenog namještaja, blata i biološkog otpada. Javlja se Slađan Jeremić.
Šamac je i danas grad sa mnogo blata, uništenog namještaja, gomilama smeća. Na pojedinim mjestima ima još ustajale vode. Narod čisti svoje stambene jedinice.
Imali veliku brigu kako će da se spase svi, bez obzira na imovinu i ostale nekretnine. vjerovatno će i država pomoći ovim ljudima tu nesrećenim.
Ja sam jako bogata, bez obzira da izgubim sve, imam puno prijatelja koji misle na mene, a to mi je najvažnije.
Ima i vode i blata i smeća i ružni mirisa, neprijatni. Ni sam rat nije donio ovoliko nesreće ovom narodu koliko je jedan dan rijeke koja je promijenila tok i promijenila naše živote. Iz temelja.
Stanje u Šamsu je i dalje teško, ali razmišlja se da se jedan broj privrednih subjekata oživi kako bi ovo područje imalo perspektivu. Čišćenje grada je intenzivno, ali optički usporeno, kaže Savo Minić, komandant štaba za vanredne situacije Šamce.
I danas je sve ono o čemu smo pričali, od dezinfekcije objekata, od odvoza smeća do uklanjanja bata, uklanjanja biološkog otpada, pregleda distribucije, pitke vode. Jednostavno počinjemo razmišljati o budućnosti, što je dobro. Vidimo da objektivni problemi postoje koje ne možemo sami riješiti. Ono što nam u svemu ovom daje nadu, to je mnogo ljudi dobre volje.
Prema prvim procjenama, poplave su uz brojne privredne subjekte, zasijane oranice, elektroenergetsku mrežu, putnu i željezničku komunikaciju, oštetile i zahvatile i oko 4250 stambenih jedinica.
Voda je napunila površinske kopove Šumarica i Kosturi, rudnika boksita Srebrenica, što onemogućava eksploataciju rude i rad ovog preduzeća.
Direktor ovog rudnika, Mladen Radić, istakao je da su pljuskovi u prethodna dva dana stvorili bujice koje su donijele više vode nego što je izbačeno pumpama sa prethodnih 7 dana. On smatra da će se tek u avgustu moći opremiti prve količine rude i ostvariti prva zarada u ovoj godini.
Kada neko obilježava Međunarodni dan, onda to zavrijeđuje pažnju, ali ako taj dan povezuje sa humanošću, onda to ima i poseban kvalitet. Doniranjem mlijeka i mliječnih proizvoda humanitarnim organizacijama širom BiH, Mlijeko produkt iz Kozarske Dubice obilježava 1. jun Svjetski dan mlijeka.
Ukupno oko 3,5 tone mlijeka i mliječnih proizvoda bit će dostavljeno do sutra Crvenom krstu u Kozarskoj Dubici, Gradišci, Prijedoru, Novom gradu, Kostajnici, štabovima za vanredne situacije u Doboju i Šamcu, Dječijem domu Duga u Kulen Vakufu kod Bihaća, zatim Centru za djecu s višestrukim smetnjama Koraci Nade u Tuzli, Narodnoj kuhinji Stari grad u Sarajevu i Javnoj kuhinji Merhameta u Kozarskoj Dubici.
Srpska dijaspora u Kanadi i Americi obezbijedila je za ugrožene od poplava u Srbiji i Republici Srpskoj 100 tona humanitarne pomoći u vrijednosti od oko 1.500.000 dolara.
Organizacija Srba iz Kanade i Amerike 28. juna saopštila je da bi teretni avion trebalo da poleti iz Toronta za Beograd u subotu 7. juna, pomoć će potom biti raspoređena žrtvama poplava u Srbiji i Republici Srpskoj.
Jedna stranačka aktualnost. Poslanici SDS-a predložit će na narednoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske da sanaciju i obnovu poplavljenih područja obavljaju domaća preduzeća, a da vlada sa 100 miliona maraka finansira javne radove.
Preneseći stavove SDS-a, potpredsjednik stranke Mirko Šarović rekao je da se ogromna šteta ne može sanirati od humanitarne pomoći, nego od kreditno stimulisane privrede i ekonomije. SDS će se zalagati za formiranje skupštinskog tijela od predstavnika svih stranaka koje bi vršilo nadzor i kontrolu podjele humanitarne pomoći, najavio je Šarović. Neophodno je uputiti zahtjev Savjetu ministara o aktiviranju članova CEFTA sporazuma o zaštiti domaće proizvodnje u vanrednim prilikama, smatra SDS.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da se vlada Srbije još nije izjasnila o učešću Srba na izborima na Kosovo i Metohiji 8. juna, te dodao da zato treba da budu ispunjeni svi uslovi s obzirom na to da Priština zloupotrebljava ono što je dogovoreno u Briselu.
Dačić je rekao kako vlada želi da Srbi učestvuju na izborima jer bi to bilo dobro da bi ostvarili što značajniju političku ulogu. Komentarišući zahtjev samoproglašenog Kosova za prijem u Venecijansku komisiju, Dačić je rekao da Srbija ne može spriječiti taj prijem, ali neće da glasa i da aplaudira ovakvom prijedlogu. Govoreći o odnosu zvaničnog Beograda prema krizi u Ukrajini, Dačić je ponovio da Srbija, dok ne postane punopravni član Evropske unije, nije obavezna prihvatiti sve što želi Brisel.
Direktor Kancelarije za Južnu i Centralnu Evropu u američkom državnom sekretarijatu Jonathan Moore izjavio je da će Srbija, kada se bude približila članstvu u EU, možda morati da preduzima korake koje će komplikovati odnose s Rusijom.
Moore je povodom stava Srbije da se neće pridružiti sankcijama koje Evropska unija uvodi Rusiji istakao da Sjedinjene Američke Države poštuju takav stav Srbije, ali da je pitanje kako će se Evropska unija odnositi prema takvom stavu, rekao je Moore za Glas Amerike.
Ministar spoljnih poslova Ruske federacije Sergej Lavrov dolazi uskoro u zvaničnu posjetu Beogradu, najvjerojatnije 17. juna, piše Beogradski dnevnik Politika.
U Ministarstvu spoljnih poslova Srbije potvrđeno je listu da je šef srpske diplomatije Ivica Dačić nedavno uputio poziv ruskom kolegi da posjeti Srbiju, što je Lavrov prihvatio.
Rusija danas od Južne Koreje preuzima mjesto predsjedavajuće Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. 1. jula to mjesto prepustit će Ruandi. Ruski ambasador UN-a Vitalij Čurkin najavio je da su planirani sastanci u vezi s Afganistanom i situacijom u Africi, ali i da će velika pažnja biti usmjerena na rješavanje bliskoistočne krize, situaciju u Jemenu, Libiji i u Siriji. Nije odbacio mogućnost eventualnog sastanka u Ukrajini. Tokom juna planirane su debate o aktivnostima mirovnih snaga UN-a na kojima će se govoriti o novim tehnologijama koje će biti na raspolaganju mirovnjacima, kao što su bespilotne letjelice. Pregled ostalih vijesti iz svijeta pripremila Gostimirka Eskić.
Civili ne mogu da napuste grad Slavjansk, rečeno je u sjedištu samoodbrambenih snaga u ovom gradu u Donjecku na istoku Ukrajine. Ukrajinske snage bezbjednosti vraćaju automobile i autobuse sa civilima i samo pojedinci uspijevaju da prođu barikade. Oko 40 izbjeglica, uključujući više od 20 djece iz Slavjanska koji su ukrajinski graničari natjerali da pješke pređu rusko-ukrajinsku granicu, stigli su na Krim. Veće operacije ukrajinske vojske u Slavjansku obustavljene su zbog vremenskih prilika, ali su noćas na udaru vojske bila nasilja oko Slavjanska kao i željeznička stanica. 16 ljudi je nestalo, a dvoje preživjelo nakon pada helikoptera u jezeru u ruskom sjeverozapadnom regionu Marmansku, saopštilo je danas Ministarstvo za vanredne situacije Rusije. Pozivajući se na neimenovani izvor, agencija RIA Novosti javila je da su u helikopteru bili regionalni vladini zvaničnici i biznismeni koji su išli u ribolov. 7 ljudi je poginulo kada se srušio i zapalio privatni avion u američkoj državi Massachusetts. Avion se srušio nakon polijetanja sa aerodroma Hanskom, sinoć oko 22 časa letio je ka Atlantic City u New Jerseyu. Najmanje 43 osobe ubijene su oružanim napadima terorističke organizacije Boko Haram na nekoliko sela na sjeveroistoku Nigerije. Teroristi Boko Harama napali su sela u znak odmazde zbog nedavne pogibije nekoliko svojih pripadnika u tom dijelu Nigerije. Francuska policija u Marseju uhapsila je muškarca osumnjičenog za umješanost u pucnjavi u kojoj su prošlog vikenda u Jevrejskom muzeju u Briselu poginule 4 osobe. Uhapšen je 29-godišnji državljanin Francuske Mehmi Nemuš. Kod njega je pronađen kalašnjikov i još jedna puška. Uhapšen je bio u zatvoru 2012. godine, a osumnjičen je i da se 2013. godine borio u Siriji kao pripadnik islamističkih grupa. Sud u brazilskom gradu Praia Grande osudio je sina jednog od najboljih fudbalera svijeta Pelea na 33 godine zatvora zbog pranja novca stečenog trgovinom drogom. Peleov sin prvi put je uhapšen 2005. godine i već je bio osuđivan za trgovinu drogom, a bio je povezan i sa nekim od najpoznatijih narkobosova u gradu Santosu. On je na suđenju priznao da je narkoman i ovisnik, ali je odbacio optužbe da je prodavao drogu.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Poglavari pravoslavnih crkava širom svijeta, među kojima je i delegacija Srpske pravoslavne crkve, koju predvodi patrijarh Irinej u prisustvu hiljada vjernika, osveštali su hram Vaskrsenja Hristovog u Tirani.
Prema saopštenju Albanske pravoslavne crkve, osveštanje pravoslavne crkve predstavlja poseban blagoslov ne samo za albanske pravoslavce, već je značajna potvrda pravoslavlja u čitavom svijetu. Uveče će ispred hrama biti održan omladinski festivalski koncert, kojem će osim najviših crkvenih velikodostojnika prisustvovati i državni vrh Albanije.
Njegovo preosveštenstvo, episkop Slavonski Jovan Čulibrk, danas je na praznik nedjelje svetih otaca Prvog Vaseljenskog sabora služio svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Save u Foči.
Vladika Jovan je u Foči došao kao izaslanik Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve za polaganje maturskog ispita učenika završnih razreda Srednje bogoslovske škole Svetog Petra Dabrobosanskog. I njegovo preosveštenstvo, episkop Zahumsko-Hercegovački Primorski Grigorije, povodom Nedilje svetih otaca, služio je danas u Sokolačkoj crkvi Svetog proroka Ilije svetu arhijerejsku liturgiju u sasluženje sveštenstva.
Kultura. Na 23. Međunarodnom filmskom festivalu Zlatni vitez u Rusiji predstavnici kinematografije Srbije osvojili su jednog zlatnog viteza, dva srebrna, dva bronzana i dvije diplome.
Festival je održan u gradu Tomsku u Sibiru od 22. do 31. maja, a prikazano je 277 filmova, od kojih 210 u takmičarskom programu. Festival Zlatni vitez održan je pod pokroviteljstvom ruskog patrijarha Kirila i pod devizom za moralne ideale i uzdizanje čovjekove duše.
Srpski teniser Novak Đoković danas igra meč osmine finala na Roland Garrosu. Protivnik će mu biti Francuz Jo-Wilfred Tsong, a susret će prenositi televizija Republike Srpske. Đoković će na teren izaći poslije meča između Letonca Gilbisa i Švajcarca Federera, u kojem je trenutni rezultat 2:1 u setovima za Gulbisa. Sportsku rubriku pripremila Ivana Jovanović.
Prvi četvrtfinalisti Roland Garrosa su Čeh Tomaš Berdih, Kanađanka Eženi Bušar i Španci Fernando Verdasco te Carla Suarez Navarro. Berdih je danas u osmini finala pobjedio Amerikanca Johna Isnera sa 6-4, 6-4 i 6-4. Kanadska tenisirka ubjedljivo je savladala Njemicu Anđeliku Kerber sa 6-1 i 6-2. Verdasco je bio bolji od Richarda Gasquet iz Francuske sa 6-3, 6-2 i 6-3. A Carla Suarez Navarro je danas pobjedila Ajlu Tomljanović iz Hrvatske sa 6-3 i 6-3. Mlada tenisirka iz Novog Grada Katarina Jokić plasirala se u drugo kolo juniorskog Roland Garrosa, pobjedivši danas Xiao Deyu iz Kine sa 2-1 po setovima 7-6, 4-6 i 6-3. Njena naredna protivnica biće Francuskinja Margo Erolimos. Rukometaši banjalučkog borca i izviđača igraće u finalu Kupa Bosne i Hercegovine. Borac je u polufinalu završnog turnira u Ljubuškom savladao tim Konjuha iz Živinica sa 27-23, dok je sinoć ekipa izviđača iz Ljubuškog savladala tim Sarajevske Bosne rezultatom 32-30. Početak finalne utakmice zakazan je za 18 časova. Rukometači njemačkih timova Kila i Flensburga borit će se za titulu prvaka Evrope u Kelnu od 18 časova. Flensburg je sinoć savladao Barcelonu poslije boljeg izvođenja sedmeraca rezultatom 37-36. Ekipa Kila u polufinalu je bila bolja od sastava mađarskog Vesprema sa 29-26. Srpski dvojac bez kormilara u sastavu Dušan Pogićević i Veselin Savić osvojio je danas zlatnu medalju na prvenstvu Evrope u veslanju u Beogradu. Pogićević i Savić su u finalu trke na 2000 metara zauzeli prvo mjesto, a trka je vožena na stazi Ada Ciganlija. Srebrna medalja pripala je posadi Holandije, a bronza Njemačkoj.
Danas je u većem dijelu Republike Srpske bilo promjenjivo oblačno sa češćom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša temperatura u 14 časova izmjerena je u Trebinju 21, u Banja Luci 17, a najniža na Čemernu 8 stepeni. I sutra nestabilno, ali toplije, o vremenu meteorologa Igor Kovačić.
U 14 časova temperature su bile u Čemernu 8, Kacku, Kalinoviku 10, Han, Pijesku i Driniću 11, Mrakovici, Sokocu 13, Nevesinju 14, Ribniku, Mrkonjić gradu 15, Bileći, Novom gradu 16, Srpcu, Srebrenici, Banja Luci, Rudu, Foči 17, Bijeljini 18, Prijedoru, Višegradu, Rogatici, Doboju 19, Zvorniku 20 i Trebinju 21 stepen. Sutra nas očekuje ujutru promjenjivo do pretežno oblačno od centralnih predjela na istok i sjeveroistok, u ostalim predjelima malo do umjereno oblačno i sunčano. A tokom dana od zapada preko jugozapada do juga sunčano uz dnevni razvoj oblačnosti. Jedino na istoku i sjeveroistoku sa sunčanim intervalima, a popodne i prema večeri sa pljuskovima. Jutarnja temperatura između 7 i 13 na planinama od 3 stepena, a najviša između 17 i 23, na jugu do 25, a na planinama od 14 stepeni. Naredni period, utorak, srijeda i četvrtak, donose stabilnije vremenske prilike.
Hvala što ste bili s nama. Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vijesti.
Pomenima i polaganjem cvijeća na spomen obilježja danas obilježen dan formiranja prvog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske, održan pomen i ratnom komandantu ovog korpusa generalu Momiru Taliću.
Eventualno knjižene vojne imovine nema pravni osnov, ali ima političku pozadinu, smatra zamjenik pravobranioca BiH Mlađan Mandić.
U teškoj saobraćajnoj nesreći u mjestu Brestovčina na magistralnom putu Gradiška Banja Luka poginula dva, a teško povrijeđena dva lica.
Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov najvjerojatnije 17. juna u Beogradu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Saša Prtenjak, spiker Olga Korać, urednik emisije Željko Mandić.